Assalomu alaykum Jasur va tinib tinchimas opa-singillar. Biz hayotimiz davomida nozik, ammo kuchli yuragimiz bilan turli kurashlarga duch kelganmiz. Ehe, kim biladi, yana qanchasiga duch kelamiz. Shunday ekan, kurashlarda to'g'ri harakat qilish uchun bizni tinglashda davom eting. Xudovand atrofimizda bo'layotgan narsalarga o'zimizning emas, uning nazari bilan qarashimizni istaydi. Uning nuqtai nazari bilan qarab, keyin nima qilishni bilishimizni istaydi. Shunday ekan, qanday kurashga duch kelmaylik? Bu kurashda Xudovand biz bilan ekan, har doim, har qanday kurashda g'alabaga erishamiz. Qanday g'alabaga erishimizni aytishimni kutib turganingizni bilaman. Buni ham aytaman. Siz ham buni uddalay olasiz. Biroq ko'rib turganingizdek, hamma gap nima uchunligini bilishdi. Nima uchun biz barcha kurashlarda uning qatnashishini istaymiz? Chunki g'alaba faqat Xudoning qo'lida. Yana bir sababi shuki, unga yuz burganimizda nimalar bo'layotganini aniq anglab yetamiz. Ya'ni boshqa holatda hech qanaqasiga eshitmaydigan narsalarni ibodat paytida eshita olasiz. Xudo o'zi istagan usulda gapirishi mumkin, lekin u ham tanlaydi. Xudo unga quloq soladigan, uni eshitish uchun vaqt ajratadigan va uning ovozini eshitadigan kishilarga gapiradi. Shuning uchun narsalarga o'zgacha nazar bilan qarashim kerak, chunki men uning nazari bilan qarashni istayman. Narsalarga Xudoning nuqtai nazari bilan qaraganingizda hamma narsa o'zgarishni boshlaydi. Bugun sizni qiynayotgan, siz tezroq qutulishni istayotgan muammoni aytishingiz mumkin. Bu haqiqiy kurashdir. Siz undan qutulishni istaysiz. Biroq siz qutula olmaydigan narsalar ham bor. Ular bilan kurashishingiz kerak bo'ladi. Kurashni qiyinlashtiradigan narsalardan biri bu uning uzoqqa cho'zilishidir. Ba'zi paytlari jang qizg'in tus oladi. Ba'zan esa sizni sinaydi. Biroq shuni unutmangki, siz bu kurashga Xudoni jalb qilasiz. Xudo biron marta sizga yordamga kelib, senga faqat shunchagina yordam beraman, undan ortiq yordam bermayman deydimi? Yo'q. Xudoning oldida tiz cho'kkan holda qanchalik uzoq kurashsangiz, nima bo'lishidan qat'iy nazar, u o'z huzuri, o'z ta'minoti, o'z qudrati bilan sizning kurashingizda shaxsan o'zi ishtirok etadi. Ha, u shunaqa Xudo. Tushunishimiz uchun juda muhim bo'lgan yana bir narsa bor. Ya'ni, Xudoning oldida tiz cho'kkaningizda sizning fokusingiz o'zgaradi. Biz ko'chalarni aylanishimiz, turli narsalar haqida suhbatlashishimiz mumkin. Biroq Xudo bilan bo'lganingizda faqat ikkalangiz bo'lasiz. Shunda qiziq narsa sodir bo'ladi. Ibodat qilishni boshlaganingizda siz uchun juda muhim ko'ringan narsalarni unutasiz va Qodir Xudo bilan yolg'iz ekaningizni anglaysiz. Shunda sizning munosabatingiz o'zgaradi. O'zingizda ishonch va dadillikni his qilasiz. Umid va daldani his qilasiz. Nimadir bo'lishidan qo'rqmaysiz. Bu vaziyatda Xudo nima desa, nimani tanlasa, o'shani bajarish uchun sizda qat'iylik, sodiqlik paydo bo'ladi va so'ng uning marhamatiga sazovor bo'lasiz. Ko'rib turganimizdek, ko'pincha biz diqqatimizni dushmanga qaratamiz. Nimani dushman deb hisoblasak, o'shanga qaraymiz. Ko'pincha o'zimiz muammo deb o'ylagan narsaga diqqatimizni qaratamiz. Bu yo'l bilan kurashda g'alaba qila olmaymiz. Afsuski, bu yo'l bilan kurashda g'alaba qila olmaymiz. G'alabaga erishish uchun diqqatimizni bu narsalardan olib, Xudoga yuz burishimiz kerak. U kim? U sizning yaratuvchingiz. U koinotning hukmdori. U sizni sevadi. U sizni hech qanday shartlarsiz sevadi. O'ylab ko'ring, qanaqa kurash olib borishingizga to'g'ri kelmasin, Xudo doim siz tomonda. Azizlar, Xudo siz uchun nimalar qilish haqida bizning www.dilkashradio.com saytimizdan ko'proq ma'lumotlar olasiz. Salomat bo'ling.